Κεφάλαιο 6. Καταστροφική δύναμη. Ο Ιεχωβά είναι ανδρείος πολεμιστής. Παράγραφοι 1 έως 3, ερώτηση Α. Ποια απειλή αντιμετώπισαν οι Ισραηλίτες στα χέρια των Αιγυπτίων? Ερώτηση Β. Πώς πολέμησε ο Ιεχωβά για το λαό του? Οι Ισραηλίτες ήταν παγιδευμένοι, στριμωγμένοι ανάμεσα σε απροσπέλαστους γκρεμούς και μια αδιάβατη θάλασσα. Ο στρατός των Αιγυπτίων, μια αμήλικτη δολοφονική μηχανή, τους καταδίωκε με μανία, αποφασισμένος να τους αφανίσει. Η υποσημείωση αναφέρει. Σύμφωνα με τον Ιουδαίο ιστορικό Ιώσυπο, τους Εβραίους τους καταδίωκαν 600 άρματα μαζί με 50.000 υπείς και 200.000 βαριά οπλισμένους στρατιώτες. Η Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, τόμος Β, σελίδα 324. Τέλος υποσημείωσης. Εν τούτης, ο Μωυσής παρότρινε το λαό του Θεού να μην απελπίζεται. «Ο ίδιος ο Ιεχωβά θα πολεμήσει για εσάς», τους διαβεβαίωσε. Έξοδος 14:14. Παρόλα αυτά, ο Μωυσής προφανώς φώναξε προς τον Ιεχωβά και ο Θεός του αποκρίθηκε. «Γιατί κραυγάζεις προς εμένα? Σήκωσε το ραβδί σου και άπλωσε το χέρι σου πάνω από τη θάλασσα και χώρισε την στα δύο». Έξοδος 14:15-16. Προσπαθήστε να οραματιστείτε πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Ο Ιεχωβά προστάζει αμέσως τον άγγελό του και η στήλη του σύννεφου μετακινείται πίσω από τους Ισραηλίτες, πιθανώς απλωμένη σαν τείχος που παρεμποδίζει την επίθεση των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής απλώνει το χέρι του. Με τη δύναμη ενός ισχυρού ανέμου η θάλασσα χωρίζεται στα δύο. Τα νερά πίζουν κατά κάποιον τρόπο και στέκονται όρθια σαν τείχη, ανοίγοντας έναν δρόμο αρκετά πλατή για να περάσει ολόκληρο το έθνος. Αντιμέτωπος με αυτή την επίδειξη κρατεότητας, ο Φαραώ θα έπρεπε να διατάξει τους στρατιώτες του να επιστρέψουν στη βάση τους. Αντί για αυτό, ο υπερήφανος Φαραώ διατάζει επίθεση. Οι Αιγύπτιοι αρχίζουν την καταδίωξη μπαίνοντας με ορμή στον πυθμένα της θάλασσας. Αλλά η επίθεση τους σύντομα μετατρέπεται σε χάος, καθώς οι τροχοί των αρμάτων τους αρχίζουν να πέφτουν. Μόλις οι Ισραηλίτες περνούν με ασφάλεια στην άλλη πλευρά, ο Ιεχωβά προστάζει τον Μωυσή. «Άπλωσε το χέρι σου πάνω από τη θάλασσα για να επιστρέψουν τα νερά πάνω στους Αιγυπτίους, στα πολεμικά τους άρματα και στους υπείς τους». Τα υδάτινα τείχη καταραίουν, θάβοντας τον Φαραώ και τις δυνάμεις του. Έξοδος 14:24-28. Παράγραφος 4, ερώτηση Α. Τι αποδείχτηκε ο Ιεχωβά στην Ερυθρά θάλασσα? Ερώτηση Β. Πώς μπορεί να αντιδράσουν μερικοί σε αυτή την περιγραφή του Ιεχωβά? Η απελευθέρωση του έθνους του Ισραήλ στην Ερυθρά θάλασσα ήταν ένα μνημειώδες γεγονός στην ιστορία της πολιτείας του Θεού με τους ανθρώπους. Εκεί ο Ιεχωβά αποδείχτηκε ανδρείος πολεμιστής. Πώς όμως αντιδράτε εσείς σε αυτή την περιγραφή του Ιεχωβά? Για να είμαστε ειλικρινείς, ο πόλεμος έχει φέρει πολύ πόνο και δυστυχία στην ανθρωπότητα. Μήπως το ότι ο Θεός χρησιμοποιεί την καταστροφική του δύναμη σας αποθεί μάλλον παρά σας υποκινεί να τον πλησιάσετε? Ο θεϊκός πόλεμος σε αντιδιαστολή με τις ανθρώπινες συγκρούσεις. Παράγραφοι 5 και 6, ερώτηση Α. Γιατί αποκαλείται κατάλληλα ο Θεός Ιεχωβά των στρατευμάτων? Ερώτηση Β. Πώς διαφέρουν οι θεϊκοί πόλεμοι από τους ανθρώπινους πολέμους? Σχεδόν 300 φορές στις εβραϊκές γραφές και 2 φορές στις χριστιανικές ελληνικές γραφές δίνεται στον Θεό ο τίτλος Ιεχωβά των στρατευμάτων. 1 Σαμουήλ 1:11. Όσο υπέρτατος κυρίαρχος, ο Ιεχωβά έχει υπό τις προσταγές του ένα τεράστιο στράτευμα αγγελικών δυνάμεων. Οι καταστροφικές δυνατότητες αυτού του στρατεύματος είναι φοβερές. Η καταστροφή ανθρώπων δεν αποτελεί ευχάριστη σκέψη. Ωστόσο πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πόλεμοι του Θεού δεν μοιάζουν με τις μηδαμινές ανθρώπινες συγκρούσεις. Οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες μπορεί να προσπαθούν να αποδώσουν ευγενή κίνητρα στην επιθετικότητά τους. Αλλά οι ανθρώπινοι πόλεμοι περιλαμβάνουν ανεξαιρέτως την απληστία και την ιδιοτέλεια. Σε αντιδιαστολή, ο Ιεχωβά δεν υποκινείται από τυφλά συναισθήματα. Το εδάφιο Δευτερονόμιο 32:4 διακηρύττει «Ο βράχος, οι ενέργειές του είναι τέλειες, διότι όλες οι οδοί του είναι δικαιοσύνη, Θεός πιστότητας, στον οποίο δεν υπάρχει αδικία. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός». Ο Λόγος του Θεού καταδικάζει την αχαλήνωτη οργή, τη βαναυσότητα και τη βία. Ο Ιεχωβά λοιπόν ποτέ δεν ενεργεί χωρίς λογική. Χρησιμοποιεί την καταστροφική του δύναμη με φιδωλία και ως ίστατη λύση. Συμβαίνει αυτό που δήλωσε ο ίδιος μέσω του προφήτη του Ιεζεκιήλ. «Μήπως εγώ βρίσκω ευχαρίστηση στο θάνατο του πονηρού», λέει ο υπέρτατος Κύριος Ιεχωβά, «και όχι στο να επιστρέψει από τις οδούς του και να εξακολουθήσει να ζει». Ιεζεκιήλ 18:23. Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση Α. Τι συμπέρανε εσφαλμένα ο Ιώβ για τα παθήματά του? Ερώτηση Β. Πώς διόρθωσε ο Ελιού τον τρόπο σκέψης του Ιώβ σε αυτόν τον τομέα? Ερώτηση Γ. Ποιο μάθημα μπορούμε να πάρουμε από την εμπειρία του Ιώβ? Γιατί λοιπόν χρησιμοποιεί ο Ιεχωβά καταστροφική δύναμη? Προτού απαντήσουμε, θα μπορούσαμε να θυμηθούμε τον δίκαιο Ιώβ. Ο Σατανάς αμφισβήτησε το αν ο Ιώβ, στην ουσία οποιοδήποτε άνθρωπος, θα διακρατούσε την ακεραιότητά του υποδοκιμασία. Ο Ιεχωβά απάντησε σε αυτή την πρόκληση, επιτρέποντας τον Σατανά να δοκιμάσει την ακεραιότητα του Ιώβ. Ως αποτέλεσμα, ο Ιώβ αρρώστησε, έχασε τον πλούτο του και τα παιδιά του. Χωρίς να γνωρίζει τα ζητήματα που περιλαμβάνονταν, ο Ιώβ συμπέρανε εσφαλμένα ότι τα παθήματά του ήταν άδικη τιμωρία από τον Θεό. Ρώτησε τον Θεό γιατί τον είχε κάνει στόχο, εχθρό. Ένας νεαρός ονόματι Ελιού εξέθεσε το λάθος του συλλογισμού του Ιώβ λέγοντας τα εξής. «Είπες, η δικαιοσύνη μου είναι περισσότερη από του Θεού». Ιώβ 35:2. «Ναι, είναι άσοφο να νομίζουμε ότι ξέρουμε καλύτερα από τον Θεό ή να υποθέτουμε ότι αυτός έχει φερθεί άδικα. Είναι αδιανόητο να ενεργεί ο αληθινός Θεός με πονηρία και ο παντοδύναμος με αδικία», διακήρυξε ο Ελιού. Αργότερα είπε, «Τον παντοδύναμο δεν τον έχουμε ανακαλύψει. Είναι εξυψωμένο σε δύναμη και την κρίση και την αυθονία της δικαιοσύνης δεν θα τις υποτιμήσει». Ιώβ 34:10 και 37:23. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι όταν πολεμάει ο Θεός έχει κάποιον σοβαρό λόγο. Με αυτό κατά νου ας ερευνήσουμε μερικούς λόγους για τους οποίους ο Θεός της ειρήνης μερικές φορές παίζει το ρόλο του πολεμιστή. Γιατί υποχρεώνεται ο Θεός της ειρήνης να πολεμάει? Παράγραφος 9, ερώτηση. Γιατί πολεμάει ο Θεός της ειρήνης? Αφού ένεσε τον Θεό ως ανδρείο πολεμιστή, ο Μωυσής διακήρυξε. «Ποιος από τους θεούς είναι όμοιός σου, Ιεχωβά? Ποιος είναι όμοιος με εσένα που αποδεικνύεσαι κρατεός σε αγιότητα?» Έξοδος 15:11. Ο προφήτης Αβακούμ έγραψε παρόμοια. «Εσύ είσαι πολύ αγνός στα μάτια για να βλέπεις το κακό. Και να παρατηρείς τα προβλήματα δεν μπορείς». Αβακούμ 1:13. Μολονότι ο Ιεχωβά είναι Θεός αγάπης, είναι και Θεός αγιότητας, δικαιοσύνης και κρίσης. Μερικές φορές αυτές οι ιδιότητες τον υποχρεώνουν να χρησιμοποιεί την καταστροφική του δύναμη. Ο Θεός λοιπόν δεν σπηλώνει την αγιότητά του όταν πολεμάει. Αντίθετα, πολεμάει ακριβώς επειδή είναι Άγιος. Παράγραφος 10, ερώτηση Α. Πότε και πώς προέκυψε για πρώτη φορά η ανάγκη να διεξαγάγει ο Θεός πόλεμο? Ερώτηση Β. Πώς μόνο θα μπορούσε να τακτοποιηθεί η έχθρα που προϋπόθηκε στο εδάφιο Γένεση 3:15 και με ποια ωφέλη για τη δίκαιη ανθρωπότητα? Εξετάστε την κατάσταση που προέκυψε όταν το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα, στασίασαν κατά του Θεού. Αν είχε ανεχτεί την αδικία τους, ο Ιεχωβά θα υπέσκαπτε τη θέση του ως παγκόσμιου κυρίαρχου. Ως δίκαιος Θεός, ήταν υποχρεωμένος να τους καταδικάσει σε θάνατο. Στην πρώτη προφητεία της Γραφής, προείπε ότι θα υπήρχε έχθρα ανάμεσα στους υπηρέτες του και στους ακολούθους του φιδιού, του Σατανά. Τελικά, αυτή η έχθρα θα μπορούσε να τακτοποιηθεί μόνο με τη συντριβή του Σατανά. Αλλά αυτή η πράξη κρίσης θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ευλογίες για τη δίκαιη ανθρωπότητα, απαλλάσσοντας τη γη από την επιρροή του Σατανά και διανοίγοντας το δρόμο για τον παγκύινο παράδεισο. Ως τότε, εκείνοι που τάσσονταν με τον Σατανά θα αποτελούσαν συνεχή απειλή για τη σωματική και πνευματική ευημερία του λαού του Θεού. Κατά καιρούς θα χρειαζόταν να επεμβαίνει ο Ιεχωβά. Ο Θεός ενεργεί για να απομακρύνει την πονηρία. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί ένιωσε ο Θεός υποχρεωμένος να φέρει έναν παγκύινο κατακλυσμό? Ο κατακλυσμός των ημερών του Νόε αποτελεί περίπτωση τέτοιας επέμβασης. Τα εδάφια Γένεση 6, 11 και 12 αναφέρουν: «Καταστράφηκε η γη ενώπιον του αληθινού Θεού και γέμισε η γη βία. Είδε λοιπόν ο Θεός τη γη και αυτή ήταν κατεστραμμένη, επειδή κάθε σάρκα είχε καταστρέψει την οδό της πάνω στη γη. Θα επέτρεπε ο Θεός τους πονηρούς να ξεριζώσουν και το τελευταίο ίχνος ηθικής που είχε απομείνει πάνω στη γη? Όχι. Ο Ιεχωβά ένιωσε υποχρεωμένος να φέρει έναν παγκύινο κατακλυσμό για να απαλλάξει τη γη από εκείνους που επιδίδονταν στη βία και στην ανηθικότητα». Παράγραφος 12. Ερώτηση Α. Τι προείπε ο Ιεχωβά σχετικά με το σπέρμα του Αβραάμ? Ερώτηση Β. Γιατί έπρεπε να εξοντωθούν οι Αμοραίοι? Παρόμοια ήταν και η κρίση του Θεού κατά των Χαναναίων. Ο Ιεχωβά αποκάλυψε ότι από τον Αβραάμ θα ερχόταν ένα σπέρμα μέσω του οποίου όλες οι οικογένειες της γης θα έφερναν ευλογία στον εαυτό τους. Σε αρμονία με αυτόν τον σκοπό, ο Θεός όρισε ότι στους απογόνους του Αβραάμ θα δινόταν η γη Χαναάν, μια γη στην οποία κατοικούσαν οι Αμοραίοι. Πώς θα μπορούσε ο Θεός δικαιολογημένα να εκδιώξει δια της βίας αυτόν τον λαό από τη γη του? Ο Ιεχωβά προείπε ότι η εκδίωξή τους θα συνέβαινε περίπου 400 χρόνια αργότερα, όταν θα είχε ολοκληρωθεί το σφάλμα των Αμοραίων. Γένεση 15, 13 και 16. Η υποσημείωση αναφέρει: προφανώς ο όρος Αμοραίοι εδώ περιλαμβάνει όλους τους λαούς της Χαναάν. Τέλος υποσημείωσης. Σε αυτή τη χρονική περίοδο, οι Αμοραίοι βυθίζονταν όλο και βαθύτερα στην ηθική διαφθορά. Η Χαναάν έγινε γη ειδωλολατρείας, αιματοχυσίας και εξαχριωτικών σεξουαλικών συνηθιών. Οι κάτοικοι της γης θανάτωναν ακόμη και παιδιά σε φωτιές θυσιών. Θα μπορούσε ένας Άγιος Θεός να εκθέσει το λαό του σε τέτοια πονηρία? Όχι. Γι' αυτό διακήρυξε: «Είναι ακάθαρτος αυτός ο τόπος και θα του επιφέρω τιμωρία για το σφάλμα του και ο τόπος θα εξεμέσει τους κατοίκους του». Λεβιτικό 18:21-25. Ωστόσο, ο Ιεχωβά δεν θανάτωσε τους ανθρώπους αδιακρίτως. Οι Χαναναίοι που είχαν σωστή διάθεση, όπως οι Ραάβ και οι Γαβαονίτες, διαφυλάχτηκαν. Πολεμάει για το όνομά του. Παράγραφοι 13 και 14. Ερώτηση Α. Γιατί ήταν υποχρεωμένος ο Ιεχωβά να αγιάσει το όνομά του? Ερώτηση Β. Πώς καθάρισε ο Ιεχωβά το όνομά του από το όνειδος? Επειδή ο Ιεχωβά είναι Άγιος, το όνομά του επίσης είναι Άγιο. Ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές του να προσεύχονται: «Ας αγιαστεί το όνομά σου». Ματθαίος 6, 9. Ο στασιασμός στην Εδέμ βεβήλωσε το όνομα του Θεού, αμφισβητώντας την υπόλοιψη του Θεού και τον τρόπο διακυβέρνησής του. Ο Ιεχωβά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να επιδοκιμάσει αυτή τη συκοφαντία και το στασιασμό. Ήταν υποχρεωμένος να καθαρίσει το όνομά του από το όνειδος. Σκεφτείτε και πάλι τους Ισραηλίτες. Όσο ήταν δούλοι στην Αίγυπτο, η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ ότι μέσω του σπέρματός του θα έφερναν ευλογία στον εαυτό τους όλες οι οικογένειες της γης, φαινόταν κενή. Αλλά με το να τους απελευθερώσει και να τους εδραιώσει ως έθνος, ο Ιεχωβά καθάρισε το όνομά του από το όνειδος. Ο προφήτης Δανιήλ λοιπόν θυμήθηκε στην προσευχή. «Ιεχωβά Θεέ μας, εσύ έβγαλες το λαό σου από τη γη της Αιγύπτου με ισχυρό χέρι και έκανες όνομα για τον εαυτό σου». Δανιήλ 9:15. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Γιατί έσωσε ο Ιεχωβά τους Ιουδαίους από την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα? Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δανιήλ έκανε αυτή την προσευχή όταν οι Ιουδαίοι είχαν ανάγκη να ενεργήσει ξανά ο Ιεχωβά για χάρη του ονόματός του. Οι ανυπάκουοι Ιουδαίοι βρέθηκαν στην εχμαλωσία, αυτή τη φορά στη Βαβυλώνα. Η ίδια τους η πρωτεύουσα, η Ιερουσαλήμ, ήταν ερυπωμένη. Ο Δανιήλ γνώριζε ότι η αποκατάσταση των Ιουδαίων στην πατρίδα τους θα μεγάλυνε το όνομα του Ιεχωβά. Γι' αυτό ο Δανιήλ προσευχήθηκε. «Ιεχωβά, συγχώρησε. Ιεχωβά, δώσε προσοχή και ενέργησε. Μην καθυστερήσεις, για χάρη δική σου Θεέ μου. Γιατί το δικό σου όνομα έχει κληθεί πάνω στην πόλη σου και πάνω στο λαό σου». Δανιήλ 9:18 και 19. Πολεμάει για το λαό του. Παράγραφος 16. Εξηγήστε γιατί το ενδιαφέρον του Ιεχωβά για την υπεράσπιση του ονόματός του δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ψυχρός και εγωκεντρικός. Μήπως το ενδιαφέρον του Ιεχωβά για την υπεράσπιση του ονόματός του σημαίνει ότι αυτός είναι ψυχρός και εγωκεντρικός? Όχι, διότι ενεργώντας σε αρμονία με την αγιότητά του και την αγάπη του για τη δικαιοσύνη, προστατεύει το λαό του. Εξετάστε το 14ο κεφάλαιο της Γένεσης. Εκεί διαβάζουμε για 4 εισβολείς βασιλιάδες που απήγαγαν τον Λότ, τον ανιψιό του Αβραάμ, μαζί με την οικογένειά του. Με τη βοήθεια του Θεού, ο Αβραάμ επέφερε συντριπτική ήττα σε πολύ ανώτερες δυνάμεις. Η αφήγηση αυτής της νίκης ήταν πιθανότατα η πρώτη καταχώρηση στο «Βιβλίο των Πολέμων του Ιεχωβά», πιθανώς ένα βιβλίο που περιείχε επίσης μερικές στρατιωτικές αναμετρήσεις που δεν καταγράφονται στην Αγία Γραφή. Αριθμοί 21:14. Επρόκειτο να ακολουθήσουν πολύ περισσότερες νίκες. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο Ιεχωβά πολέμησε για τους Ισραηλίτες μετά την είσοδό τους στη γη Χαναάν? Αναφέρεται παραδείγματα. Λίγο προτού μπουν οι Ισραηλίτες στη γη Χαναάν, ο Μωυσής τους διαβεβαίωσε. «Ο Ιεχωβά, ο Θεός σας, είναι εκείνος που πηγαίνει μπροστά σας. Εκείνος θα πολεμήσει για εσάς, σύμφωνα με όλα όσα έκανε για εσάς στην Αίγυπτο». Δευτερονόμιο 1:30. Αρχίζοντας με το διάδοχο του Μωυσή, τον Ιησού του Ναβί, και σε όλη τη διάρκεια της περίοδου των Κριτών και της βασιλείας των πιστών βασιλιάδων του Ιούδα, ο Ιεχωβά όντως πολέμησε για το λαό του, χαρίζοντάς τους πολλές συγκλονιστικές νίκες εναντίον των εχθρών τους. Παράγραφος 18. Ερώτηση Α. Γιατί μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες για το ότι ο Ιεχωβά δεν έχει αλλάξει? Ερώτηση Β. Τι θα συμβεί όταν φτάσει στο αποκορύφωμά της η έχθρα που περιγράφεται στο εδάφιο Γένεση 3:15? Ο Ιεχωβά δεν έχει αλλάξει, όπως δεν έχει αλλάξει και ο σκοπός του να κάνει αυτόν τον πλανήτη έναν ειρηνικό παράδεισο. Ο Θεός εξακολουθεί να μισεί την πονηρία. Ταυτόχρονα αγαπάει πολύ το λαό του και σύντομα θα ενεργήσει για χάρη του. Στην πραγματικότητα, η έχθρα που περιγράφεται στο εδάφιο Γένεση 3:15 αναμένεται να πάρει δραματική και βίαιη τροπή στο προσεχές μέλλον. Προκειμένου να αγιάσει το όνομά του και να προστατέψει το λαό του, ο Ιεχωβά θα γίνει ξανά ανδρείος πολεμιστής. Παράγραφος 19. Α. Δείξτε με παράδειγμα γιατί το γεγονός ότι ο Θεός χρησιμοποιεί καταστροφική δύναμη μπορεί να μας κάνει να τον πλησιάσουμε. Ερώτηση Β. Πώς πρέπει να μας επηρεάζει η προθυμία του Θεού να πολεμάει? Εξετάστε ένα παράδειγμα. Υποθέστε ότι ένα άγριο ζώο επιτιθόταν στην οικογένεια κάποιου και ότι αυτός παρενέβαινε και σκότωνε το βίαιο θηρίο. Θα περιμένατε να αποθήσει αυτή η πράξη τη σύζυγο και τα παιδιά του? Αντιθέτως, θα περιμένατε να συγκινηθούν από την ανιδιοτελή αγάπη που εκδήλωσε για αυτούς. Με παρόμοιο τρόπο, δεν θα πρέπει να μας αποθεί το γεγονός ότι ο Θεός χρησιμοποιεί καταστροφική δύναμη. Η προθυμία του να πολεμάει για να μας προστατεύει θα πρέπει να αυξήσει την αγάπη μας για Αυτόν. Ο σεβασμός μας για την απεριόριστη δύναμή του θα πρέπει επίσης να βαθύνει. Συνεπώς, μπορούμε να αποδίδουμε στον Θεό ιερή υπηρεσία με θεοσεβή φόβο και δέος. Εβραίους 12:28. Πλησιάστε τον ανδρείο πολεμιστή. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Όταν διαβάζουμε βιβλικές αφηγήσεις σχετικά με θεϊκούς πολέμους που ίσως δεν κατανοούμε πλήρως, πώς θα πρέπει να αντιδρούμε και γιατί? Ασφαλώς, η Αγία Γραφή δεν εξηγεί σε κάθε περίπτωση όλες τις λεπτομέρειες των αποφάσεων του Ιεχωβά σχετικά με τους θεϊκούς πολέμους. Αλλά για ένα πράγμα μπορούμε να είμαστε πάντοτε βέβαιοι. Ο Ιεχωβά ποτέ δεν χρησιμοποιεί την καταστροφική δύναμη με άδικο, κακόβουλο ή βάναυσο τρόπο. Συχνά, εξετάζοντας τα συμφραζόμενα μιας βιβλικής αφήγησης ή κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες, μπορούμε να βοηθηθούμε να δούμε τα πράγματα από τη σωστή οπτική γωνία. Ακόμη και όταν δεν υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και μόνο το να μάθουμε περισσότερα για τον Ιεχωβά και να στοχαστούμε γύρω από τις πολύτιμες ιδιότητές του, μπορεί να μας βοηθήσει να απομακρύνουμε οποιαδήποτε αμφιβολία τυχόν εγερθεί. Όταν το κάνουμε αυτό, τελικά διαπιστώνουμε ότι έχουμε άφθονους λόγους για να εμπιστευόμαστε τον Θεό μας, τον Ιεχωβά. Παράγραφος 21. Ερώτηση. Ενώ μερικές φορές ο Ιεχωβά είναι ανδρείος πολεμιστής, πώς είναι κατά βάθος? Μολονότι ο Ιεχωβά είναι ανδρείος πολεμιστής, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατά βάθος πολεμοχαρής. Στο όραμα του ουράνιου άρματος που είδε ο Ιεζεκίηλ, ο Ιεχωβά απεικονίζεται σαν να προετοιμάζεται για να πολεμήσει τους εχθρούς του. Εν τούτης, ο Ιεζεκίηλ είδε τον Θεό να περιβάλλεται από ένα ουράνιο τόξο, σύμβολο ειρήνης. Σαφώς, ο Ιεχωβά είναι ήρεμος και ειρηνικός. «Ο Θεός είναι αγάπη», έγραψε ο Απόστολος Ιωάννης. 1 Ιωάννη 4:8. Όλες οι ιδιότητες του Ιεχωβά βρίσκονται σε τέλεια ισορροπία. Πόσο προνομιούχοι είμαστε λοιπόν που μπορούμε να πλησιάσουμε έναν τόσο δυνατό Θεό, ο οποίος ταυτόχρονα εκδηλώνει αγάπη. Ερωτήσεις για στοχασμό. Δεύτερο Βασιλέων 6:8-17. Πώς μπορεί ο ρόλος που έχει ο Θεός ως ο Ιεχωβά των στρατευμάτων να αποδειχτεί ενθαρρυντικός για εμάς σε καιρούς στενοχώριας? Ιεζεκιήλ 33:10-20. Προτού ο Ιεχωβά καταφύγει στην καταστροφική δύναμη, ποια ευκαιρία δίνει φιλεύσπλαχνα στους παραβάτες του νόμου του? Δεύτερη Θεσσαλονικής 1:6-10. Πώς θα φέρει ανακούφιση στους πιστούς υπηρέτες του Θεού η ερχόμενη καταστροφή των πονηρών? Δεύτερη Πέτρου 2:4-13. Τι υποκινεί τον Ιεχωβά να χρησιμοποιεί την καταστροφική του δύναμη, παρέχοντας ποια μαθήματα για όλη την ανθρωπότητα?